zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studija Tovo Praga, Zoran Ćuka. Египет е слободен, извикуваат илјадници демонстранти на площадот Тахрир во главниот град Кајро, славејќија веста дека председателот Хосни Мубарак денеска поднесе оставка. Тоа вечерва беше соопштено преку државната телевизија. Веста на народот му ја соопшти под председателот Омар Сулейман.
Бисмиллахи рахмани рахим, ајуха муатинун, фи хадихи дзуруфи ласиба, валлаху муафак валбустаан.
Во овие тешки времења низ кои минува нашата земја, председателот Хосни Мубарак реши да поднесе оставка на функцијата и го замоли Високиот Совет на армијата да ја презеде контролата врз државните работи. Господ нека ни е на помош. Се ова дека председателот Хосни Мубарак го напуштил главниот град Кајро. Според Ел Арабија, Мубарак заменил за Шармел Шејк. Илјадници демонстранти во Кајро, инаку денеска ја обколија председателската палата и државната телевизија, незадоволни што Мубарак не поднесе оставка синоќе како што се очекуваше. Египетската армија инаку претходно го поддржа планот на председателот Хосни Мубарак за трансфер на власта. Во соопштението на Високиот Совет на војската се наведуваше дека таа го одобрува трансферот на овластувањата од Мубарак кон подпредседателот Омар Сулейман. Војската исто така вети слободни и фер избори оваа година, но не е соопштен датум кога тие ќе бидат одржани. Армијата исто така ветува дека ќе спречи изборен фалсификат. Војската во соопштението предупреди дека ќе реагира доколку има закана за националната безбедност и повика на враќање на нормалниот живот во земјата. Инаку оставката на Хосни Мубарак на египетскиот претседател се очекуваше синоќа за време на неговото обраќање на државната телевизија, но наместо тоа, тој вчера го реафирмира своето поранешно ветување дека нема да бара реизбор кога неговиот мандат ќе истече во септември годинава, велејќи дека зборува од срцето како татко на своите деца. Мубарак изрази жалење за стотиците египчани кои загинаа во протестите во последниве 17 дена против неговото 30 годишно владење. Но Мубарак рече дека дал заклетва на функцијата претседател пред Бога да ја служи на земјата како претседател и дека нема да прифати странски упатства. Тоа уште повеќе ги разлути демонстрантите кои во огромен број останаа и ноќта на площадот Тахрир во Кајро. Соединетите држави загрижени за состојбите во Македонија, а премиерот Груевски добил домашни задачи пред посетата на Вашингтон. Сериозни критики и од Брисел и наместо поуки, власта во Скопје наоѓа оправдување преку дисквалификација на европратеници.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Откако и директно му беше искажена американската загриженост за состојбите во Македонија за време на вчерашната посета на Томас Кантримен, премиерот Никола Груевски во следната недела во Вашингтон ќе мора да одговара на непријатни прашања. Според дел од аналитичарите, Груевски ќе добие лекција дека не може да се однесува само изолирачки и авторитарно. Марија Томановска.
Посетата на Кантримен во Скопје само ја потврди загриженоста на Вашингтон за актуелните случувања во земјата и нејзините перспективи. Вака домашните експерти ја протолкуваа вчерашната посета на помошник државниот секретар на Соединетите држави. Поранишниот министер за надворешни работи Денко Малевски посочува дека Соединетите држави се загрижени поради две работи. Првата е тоа што меѓународната позиција на Македонија слабее, а втората, како што вели, е тоа што демократските процеси во земјава се доведени под знак прашање поради јаката доза на авторитарно владење.
Американската политика е многу чувствителна на една вредност која тие ја промовираат ни светот, а тоа е вредноста наречена слобода. Ако тие почувствуваат дека во некоја мерка се загрозува тоа, ќе инсистираат на тоа нешто да се поправи на таа линија на споделени вредности со американците и дека нешто треба да се поправи во нашиот политички систем.
Професорот Малевски прогнозира дека на предстојната посета на Груевски во Вашингтон ќе се зборува за проблемот со името со Грција, за кој, како што вели на Груевски, ќе му биде пренесена пораката дека ние сме суверена држава и притоа мора да научиме тешките одлуки да ги донесуваме сами.
Ќе му бидат укажани овие работи, веројатно со нагласка дека сепак владата и премиерот главно се одговорни за ситуацијата во земјата, со омилениот збор на американците responsibility, одговорност.
Дека посетата на Кантримен само ја отвора вратата за нови тешки разговори кои ќе се водат меѓу Груевски и представници на американската администрација следната недела во Соединетите Држави, укажува и универзитетскиот професор Алаидин Демири.
Ќе му се очита лекција на Груевски за тоа каде ја води Македонија и кои потези треба да ги влече. Неќе може еден лидер како Груевски да се однесува така самоволно и така изолационистички, врз основа на грижата што ја има партнерите на Македонија како Соединетите Американски Држави.
Освен со Груевски, Кантримен вчера се сретна и со лидерот на ДУИ Али Ахмети и со председателот на СДСМ Бранко Црвенковски. Извори од Демократската унија за интеграција велат дека Кантримен советувал опозицијата да се врати во парламентот, а прашањето за името што поскоро да се реши. Црвенковски пак по средбата изјави дека со Кантримен разговарале за процесот на евроатлантското интегрирање на земјата, застојот во тој процес, необходноста да се деблокира и начинот на кој тоа може да се случи. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
А Македонија доби укор и од европратениците во Брисел од докажани пријатели на земјата. Во расправата за еден од најкритичните извештаи за напредокот на Македонија кон Европската унија, за прв пат беше посочена ВМРО-ДПМН како фактор кој создава зид кон соседите и измислува непријатели. Наместо поука, премиерот Груевски со нова дисквалификација. Зоран Талер ја критикувал Македонија, бидејќи бил левичар. Пелагија Младеновска.
Серијата остри критики за властите во Македонија кои дојдоа од европратениците треба да се сватат сериозно, а премиерот треба да престане со политичката дисквалификација на неистомислениците, порачуваат експертите. Вчера од Брисел подпреседателот на делегацијата на Европскиот парламент за југоисточна Европа Јелко Кацин порача: ВМРО-ДПМН е конечно да се разбуди, да ги запре нападите врз сите и да престане да измислува непријатели. Кацин исто така изјави дека македонските политичари треба да се запрашаат зошто веќе 6 години минуваат без датум за почеток на преговорите за членство во Унијата. И известувачот за Македонија Зоран Талер во нацрт извешта за состојбите во земјата даде остри критики за непочитувањето на слободата на медиумите, независноста на судството и на политичкиот диалог. Со тоа документот на Талер стана еден од најкритичките што некогаш Брисел ги испорачал до Македонија. На пораките од Брисел, премиерот Никола Груевски рече дека Талер и припаја на левата опција, што често пати знае да има свое влијание врз одредени изјави или извештаи. Професор Стево Пендаровски вели дека домашните фактори кои се мониторирани од надворешните многу ретко чесно признаваат дека погрешиле.
Бидејќи тоа во основа, ако се работи за ваков тип на генерални критики, не само за еден единичен случај или една изјава, тоа понатаму носи проблеми на внатрешно политички план. Вие ќе треба пред електоратот да објасните зошто толку многу критики во еден полувременски период наназад од толку различни места. И кога ќе почнете да објаснувате пред вашиот електорат во делот на тие критики, тоа може да ви донесе проблеми со критиките кои и политичката опозиција во вашата држава ги испоставува, а се многу слични или идентични со овие што доаѓаат од надвор.
Аналитичарот Махине Сини вели дека властите во земјата не знаат да одговорат поинаку на критики од надвор, освен да го дискредитираат изворот.
Апсолутно се неоправдани такви одговори, бидејќи тие се европратеници, без оглед на која политичка групација им припаѓат, поделуваат мислења на Европска унија.
Аналитичарите сметаат дека власта одговара на ваков начин на критиките затоа што нема други аргументи за да се оправда кај домашната јавност, која треба во некое догледно време да ги гласа на избори. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Иако не е готова ни нацрт верзијата на измените во Законот за радиодифузија во јавноста, кружат шпекулации дека со нив уште повеќе ќе биде ограничена слободата на медиумите. Министерот за транспорт Миле Јанакиевски тврди дека нема да биде нарушена независноста на Советот за радиодифузија и оти измените ќе бидат усогласени со европското законодавство. Миријана Спасовска.
По информациите што излегува деновиве дека измените во законот за радиодифузија се поистоветуваат со закон во други земји кои може да биде лоши со некој да се контролираат медиумите, во Советот за радиодифузија вела дека клучно е да се води сметка да не се загуби независноста на медиумите и да не се наруши или ослабне позицијата на радиодифузниот совет. Председателот Зоран Стефановски образложи дека уредувачката политика треба да остане работа на самите медиуми, а потсети дека Советот е регулатор кој е избран по најдемократски правила меѓу земјите во Европа. Поентата на законот, како што кажа, треба да биде во тоа независноста на Советот за радиодифузија да се зголемува, а не да се доведе во прашање.
Не знам кој што ќе се обиди да направи, ја знам што ние ќе спречиме и ќе се обидиме да го спречиме. Може се менува бројот, може се менуваат овластените предлагачи, но никако не спеат центрите на политичка моќ тоа да го прават, а тоа и поентата на целата ова независност. Таа независност мора само да се зголеми со овој закон што го носат сега, а никако да се доведе во прашање.
Изјави Стефановски во интервју за Радио Слободна Европа што ќе се емитува во недела. Министерот за транспорт и врски Мило Јанакиевски, кој рече дека нема ограничување на медиумите во новиот закон, посочи дека во изготвувањето не се користи унгарскиот ерг. Законот нема да го смени постојниот систем за избор на членови на Советот за радиодифузија, образложи министерот. Јанакиевски кажа дека драфт верзијата се уште не е готова и дека нема потреба од негативни критики за закон кој не е готов. За измените експертите немаат поголем увид, а тие се достапни на интернет.
И ова првична реакција со на стручната јавност и на засегнатите страни покажува дека не е доволно работниот текст да биде достапен, туку потребно е токму институциите кои се задолжени да го направат целиот процес на донесување на новиот закон да биде што по-демократски, да имаат и една по-осмислена низа на целисходни активности.
Рече Клима Бабунски, додавајќи дека е важно и да се изготви стандардизиран прашалник во кој ќе се даваат оценки што е лошо во досегашниот закон и што треба да се менува. Основната цел зашто се менува законот е имплементацијата на европските директиви. Законот мора да биде донесен од собранието до септември годинава. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
И уште неколку вести до крајот. Американскиот потпредседател Џо Бајден изјави дека ова е историски ден за Египет. Заминувањето на Мубарак мора да води кон демократија, изјави Бајден. Во својата првична реакција, високиот представник на Европската унија за надворешна политика, Кетрин Ештон, ја поздрави одлуката на Хосни Мубарак да поднесе оставка. Оставката на Мубарак ја поздравија и германскиот канцелар Ангела Меркел, како и преседалачот на Арапската лига Амар Муса. Азербејџанскиот министер за одбрана Сафир Абиев изјави дека неговата земја сериозно се готви за војна и тоа нема да се избегне доколку Ерменија не ја напушти окупацијската политика во Нагорно Карабах. Тој ова во Баку им го порача на посредниците на ОПСЕ. Азербејџан постојано се заканува со војна доколку не успеат мировните преговори. Етничките ерменци ја преседоа контролата во областа поддржани од Ереван во војната во 90-тите години на 20-тиот век во која загинаа 30.000 лица. Хашим Тачи, кој е задолжен за формирање на новата косовска влада, денес ке изјави дека обезбедил доволна подршка за да состави коалицијска влада два месеци по општите избори на Косово. Обезбедивме необходно мнозинство за да формираме нови институции, изјави Тачи на пресконференцијата по средбата со заменикот помошник државен секретар на Соединетите држави за европски и евроазиски прашања Томас Кантримен, кој е во посета на Приштина. Тачи изјави дека неговата партија ќе коалицира со Алијансата за ново Косово, листата Ибрахим Ругова и партиите на етничките малцинства. Уште две вести од Македонија. Условите поставени од Социјалдемократскиот сојуз се сосема логични и представуваат забелешки, нотирани и јавно објавени како од нашите меѓународни партнери, така и од внатрешната експертска јавност, се вели во писмената реакција на СДСМ на изјавата на премиерот Никола Груевски, во која тој истакнува дека опозицијата има сценарио да не се враќа во собранието и да не дозволи предвремени избори, а да прави проблеми. Дали актуелниот изборен закон е во ред и дали е прочистен избирачкиот список, не може и не смее да зависи од мислењето на премиерот и владеачката партија, туку од мислењето на сите релевантни политички чинители кои треба да постигнат консензус за овие прашања, се вели во реакцијата. Бојкотот станува крајна нужност ако во една држава братучетот на премиерот е шеф на тајната полиција, се блокираат сметки на независни медиуми, се партизира невладиниот сектор, се фамилијаризира судството, се организираат контрапротести. Во Македонија мора да бидат исполнети сите предуслови за слободни и фер демократски предвремени избори, се вели во реакцијата на СДСМ. Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Брага со вас беа Младен Марилович и Зоран Ѓука.